halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda V O A oo idinkaga baaqaysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo afhimyada geeska Afrika qaarkood caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan bogeyna voasomali.com. dhammaantiin baa waa axad waana 12 bisha December sanadka 2022 idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Xiriir. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtii wararka V O A waxaa ka mid ah xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliland oo gudbiyay mooshin ay ku dalbanayaan dhaqangelinta xeerka furista ururada siyaasadda.
Xerbada leera dentaljiinka ayay waa xarun baabiye ah weyn ah ayay aad u isticmaalayo isku durahaya ee meelaha isku sawira. Waxaa kaloo jira oo runta aad iyo aad u badan iyadoo midkan sida toobaakada loo qunahayo taabuuga la yiraahdo.
Waa barnaamijka wicitaanka dhageystaha codkaasi aad maqlaysaan oo ku saabsan muqaadaraadka ay isticmaalaan dhallinyarada oo ku soo badanaya Soomaaliya. Waxaa kaloonu idiin haynaa ururada bulshada rayidka Muqdisho oo walaac ka muujiya hannaanka ay ku socdaan doorashada kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxaa kaloonu idiin haynaa gobolka Ontario ee dalka Kanada ee Soomaalidu ay ku badan yihiin oo dadka la amray feejignaan dheeri ah kadib markii ay kordheen kiisaska xanuunka COVID-19 iyo dabcan qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka aan idiin akhriyo. Ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Naftali Bennett ayaa u safray dalka isku taga Imaaraadka Carabta axada maanta ah isagoo la kulmi doona madaxda waddankaasi ugu sarreysa, waxayna noqonaysaa booqashadii ugu horreysay tan iyo markii ay dalalka carabtu caadiyeeyeen qaarkood xiriirka ay la lahaayeen Israa'iil. Kulankan ayaa imanaya xilli xaaladda gobolka ay meel adag marayso kadib markii quwadaha adduunku ay soo cusboonaysiiyeen wadahadalladii nukliyeerka ee dalka Iran. Dalalka carabta iyo Israa'iil ayaa u arka in Iran ay markaasi dhaqdhaqaaqyada ay ka wado gobolka ay yihiin kuwo walaacle. Bennett ayaa u sheegay golihiisa wasiirada in uu markaasi maanta tegi doono dalka Imaaraadka Carabta isagoo intaasi raaciyay intana ay noqonayso booqashadii ugu horreysay abid ra'iisul wasaare Israa'iil uu ku tago dalka isku taga Imaaraadka Carabta. Ma jiraan wax warara oo dheeraada oo xaqiijinaya safarka ra'iisul wasaaraha Israa'iil ee Imaaraadka. Dalka Koonfur Afrikana maanta oo axad ah waxa ay maamuus rasmi ah ay u sameynayaan F.W. de Klerk oo ahaa madaxweynihii ugu dambeeyey ee nidaamkii caddaanka kaasoo xisbiga markaasi kaasoo xabsiga ka sii daaya Nelson Mandela isla markaana ka saaray dalkaasi nidaamkii midab kala sooca oo u beddelay dal dimuqraadi ah. De Klerk ayaa geeriyooday bishii November 11-keedii waxaana da'diisu ay ahayd 85 jir. Waxa uu muddo la tacaalayay oo la xanuunsanaa cudurka kansarka, waxaana 4 cisho oo maamuus ah lagu dhawaaqay maanta in loo samayn doono. Waxa uu Koonfur Afrika madaxweyne ka soo ahaa sanadkii 1989 ilaa iyo 1994, waxaana aada loogu xasuustaa xilligii kala guurka dalkaasi ee maamulka caddaanka laga tirada badan yahay iyo doorashadii dadka kala midabka ee waddankaasi ee dhacday 1994. Madaxweynaha dalkaasi Cyril Ramaphosa ayaa ka qayb galay tacsida loo sameeyay De Klerk oo lagu qabtay kaniisadda Protestantka ee magaalada Cape Town. 10 qof ayaa ku geeriyooday dalkan Mareykanka kadib duufaano ku dhuftay dhowr gobol oo koonfurta iyo bartamaha galbeed ah Jimcihii. Duufaanadan ayaa sababay burbur xoogan. Duufaantan ayaa ahayd mid xilligeedii lasoo dhaafay, waxaana ay mas-uuliyiinta deegaanadaasi sheegeen in dhimashadu ay kordhi karto. Guddoomiyaha Kentucky ayaa sabtidii sheegay in ugu yaraan 70-100 qof ay ku geeriyoodeen duufaanada gobolkiisa ku dhuftay. Warshad shumacyada samaysa oo ku taala Mayfield, Kentucky ayay duufaantu baabi'isay. Ilaa 40 qof ayaa lasoo sheegayaa in burburka warshadaasi laga soo badbaadiyey. Guddoomiyaha gobolka Illinois J.B. Pritzker ayaa sheegay in lix qof ay ku dhinteen duufaano gobolkaasi iyana ka dhacay. Halkan nagala socotaana waa VOA Washington. Wararkaasi halkaad kala socotaan haddii aanu ku gudubno galab wanaagsan mar kale ayaanu idin leenahay aan ku bilownay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa u soo gudbiyay shir gudoonka golaha wakiilada motion ay ku dalbanayaan in la dhaqangeliyo xeerka furista ururada siyaasadda. Warkan waxaa hargeysa nooga soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakule.
Fadiga golaha wakiilada Soomaaliland ee maanta uu gudoominayay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa mudanayaal 28 xildhibaan ka koobanay waxay u soo gudbiyeen motion kaasoo ay ku dalbanayeen in la joojiyo in dood laga galo oo goluhu ka doodo xeerka nidaamka ururada siyaasadda iyo xisbiyada ee Soomaaliland. Shir gudoonka golaha wakiilada Soomaaliland ayaa hore ugu gudbiyay xeerkaasi la taliyaha sharciga ee golaha wakiilada. Mudanayaasha motionka soo gudbiyay ayaa iyagu ku doodaya in xeerkani uu yahay dhaqangal, sidaa darteed na loo baahan yahay in shirgudoonka goluhu iyo guud ahaanba goluhu uu ku soo saaro dhaqangal oo aan loo baahnayn in laga doodo, halka mudanayaasha iyagu ka soo horjeeda in xeerkaasi uu yahay dhaqangal ee ku doodaya in xeerkaasi loo baahan yahay in goluhu uu ka doodo, islamarkaana ku beegmay xilli labada gale ee golaha wakiilada ee lasoo doortay iyo golihii hore ay kala guur ahaayeen. Xildhibaan Mustafa Axmed Cabdillaahi oo ka mid ahaa mudanayaasha golaha wakiilada ee 28-ka ee mooshinka soo gudbiyey maanta ayaa u sheegay VOA inuu aaminsan yahay in xeerkani uu yahay mid dhaqangala, isagoo carabkana ku adkeeyey in goluhu u baahan yahay in dooda golaha wakiilada xeerkaasi laga gelinaya ay tahay mid aan sharci ahayn sida uu mudanuhu ku dooday.
Xeerkan waxaa loo gudbiyey 9-19 June baa loo gudbiyey, wayna caddahay, cadimeyd kula wadaagi karanay, waa dhaqangal xeerkaasi. Goluhu faafin buu ka doonaya, mas-uuliyaddu waxay saaran tahay shirkadooku inay faafiyaan.
Geesta kale xildhibaan Axmed Nuur Guruuce oo isagu ka mid a mudanayaasha aaminsan kuna doodaya in xeerkaasi aanu dhaqangal ahayn loona baahan yahay in goluhu uu ka doodo ayaa isaguna VOA u sheegay in ay arrintu tahay mid siyaasadeed, isagoo geesta kalena carabka ku dhuftay in golaha wakiilada ay u taalo in xeerkaasi uu ka doodo.
Aniga mowqifkaygu waa cad yahay, waa mowqifka sharciga ah, waa mowqifka madaxweynaha. Waxaan aaminsanahay in soo jeedinta madaxweynaha goluhu ku raaco ama ku dido mooshinkan. Horta xaq iyo sharta waxay leedahay mooshin, mooshinna macnihiisa wax kale maha. Waxa weeye, waxaan golaha hor uulin markaa in xubnood ay si gaara u dalbadaan oo idhaahdaan waxaan hanalala eego oo goluhu ha ka hadlo, laakiin mooshin ujeedadiisu tahay yaan golaha cusweydiini oo golo xeer hor imanin dabeecad mooshin ba muulahayn.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Guddoomiyaha guddiga doorashada Soomaaliya ayaa shalay ku gacan seeray dalab ka yimid golaha midooda musharixiinta oo iyagu soo jeediyey in doorashada la joojiyo. Guddoomiye Maxamed Xisan Cirro ayaa V O E-da u sheegay in doorashadu ay sii socon doonto islamarkaana la xalin doono wixii tabasho ah. Ururada bulshada rayidka ayaa muujiyey walaaca ku aadan hanaanka haatan doorashada ay u socoto. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Dadka danaya doorashada Soomaaliya ayaa xilliga si weyn isha ugu haya hanaankii ku bilaabatay doorashada aqalka hoose. Doorashada golaha shacabka ayaa dhawaan ka bilaabatay magaalooyinka Muqdisho, Baydhabo iyo Dhuusamareeb. Golaha midowga musharaxiinta ayaa dhawaan waray ka soo saaray Muqdisho ku dalbay in la joojiyo doorashada Soomaaliya hanaanka harday ku socoto. Golaha ayaa soo jeediyay in la isku yimaado shir wada tashi, iyagoo sidoo kale dalbay in dib loo eego hanaanka doorashada. Guddoomiyaha bulshada rayidka Cismaan Muhiyiddiin Shaatax ayaa u sheegay V O A in hanaanka hadda ku socota doorashada si weyn kaga walaaqsan yihiin, iyagoo meelaha qaar ku raacay warmuteedka ka soo baxay golaha midowga musharaxiinta inay tahay in la qaato oo la dul istaago.
Arrinka ay soo saareen musharaxiinta waa horta runtii waxay qeyb ka yihiin dadka daneynayo arrimahan doorashooyinka. Waana muhiim markastaba in dadka daneynaya talooyinkooda iyo ra-yigooda la dhageysto si loo saxo, maxaa yeele wadanka waxaa muhiim ah in laga helo deganaansho siyaasadeed oo xasiloonida dalka u horseeda in dalku uu dowladnimadiisii iyo dal dhisisiiska ay sii socdaan. si marka taa loo helana waa muhiim aad in loo dhegeysto talooyinka talooyinka ay soo saareen waxyaaba badan oo muhiim ah ayaa ku jira oo u baahan in maaragta la tixgeliyo sida maaragta in habraacay dib loogu laabto doorashooyinka ay noqdaan doorashooyin hufan oo lagu kalsoonaan karo in ergada la saxo oo odayaasha dhaqanka ama shanta xubnooda ay soo saarayo ay noqdaan dad la ogyahay ergada ay soo saarayna la ogyahay broceska sida uu yahayna loo kala horumariyo sidoo kale in kuraasta lagu tartamayo ama kuraasta haweenka iyo ragaba inay kala cad yihiin si qoondada haweenka loo saxo in la joojiyo waxyaaba hadda caadado dhaqato ah in malxiis waxa la yidhaahdo ay soo baxeen taana inay tahay mid runtii aanan socon karin sidoo kale kor joogteen inay u baahan tahay doorashooyinkan waxaan ogsoonnahay in jidjiid badan uu ka jiro dhinaca siyaasadda sidaas darteed dadka ugu haboon arrimahan inay kor joogteeyaan ee tahayna bulshada rayidka ururada bulshada rayidka oo runtii haddana u taagan baahi weyn loo qabo inay qeyb ka ahaadaan tiirarka doorashada
profesor liban ciise oo ka mid ah aqoonyahanka soomaaliyeed waxna ka dhiga jaamacadda muqdisho ayaa qabayna muhiim tahay in la khayriyo talooyinka lasoo jeedinayo si xal waaro looga gaaro arrinta doorashada oo xilliga muran xoogan u hareynayo
hanaan wadar ogol waxaa lagu heli karaa un isu tanaasul oo wixii hadda maadaama doorasho dadban lagu jiro sida ugu quruxda badnaa lama helaayo laakiin habraacii la isku ogaa in la dhowro un dhammaan dhinacyada la ilaaliyo heerarka kala duwan la ilaaliyo taa ayaa aasah guddiyadu ilaaliyaan waana taa wax badan way daweyn kartaa oo waa looga gudbi karaa laakiin ma aha sida maxaa la yidhaahdaa mithaaliga ama idealka ah ma aha sida ugu quruxda badneyd ma aha oo cabashooyin baa laga qabaa habraacyadii ugu dambeeyey golaha wadatashiga qaranka uu jideeyey laakiin iyadaas haddii la ilaaliyo waxay dhaantaa yacni cabashooyinka badan ee hadda soo yeeraaya ayay aada yacni waxay noqonaysaa wax looga gudbi karo wax looga gudbi karo ayay noqonaysaa
cusmaan muxudiin shaataha guddoomiyaha bulshada rayidka ayaa xusay inay u muuqato walaac marka loo eego hanaanka ku bilaabatay doorashada soomaaliya waxaana xilligan doorashada golaha shacabka hareynaya muran xoogan iyadoo meelaha qaar kuraas lagu soo baxay la laalay sidoo kalena kuraasta qaarkood hadday gacanta ku hayaan guddiga halinta khilaafoodka laga sugayo inay natiijo ka soo saaraan cabdulqaadir okey v o a muqdisho
haddii aanu dib ugu noqono wararka somalilan suuqyada somalilan waxaa laga dareemayaa gabaabsi ku yimid ganacsiga ukunta kadib markii xanuun uu ku dhacay digaag badan oo lagu hayay xarun ku taala magaalada boorame ee gobolka owdal wariyaha v o e da haashim sheekh cumar good ayaa warbixinta noo soo diray
suuqyada magaalooyinka somalilan ayaa lixdii bilood ee ugu dambeeyey laga dareemay gabaabsi ku yimid ukunta digaaga kadib markii mid ka mid a xarumaha waaweyn ee lagu dhaqo digaaga soona saarta ukunta uu xanuun ka laayay tiro badan oo digaag ah xeradaasi oo maalintii soo saari jirtay ugu yaraan 30,000 oo xabo oo ukunta digaag ah arrintan waxaa idaacadda v o a u xaqiijiyey cabdiraxmaan cumar sheekh ibraahim oo ka mid a hantiilayaasha iska leh mid ka mid a xarumaha wax soo saarka ukunta oo magaceeda la yidhaahdo hormood kuna taalla magaalada boorame ee gobolka awdal
markan ka bilaabo magaaladan boorame anigaa soo saaray beedka waxaan soo saarnaa maalintii 50 kartoon adigu guud ahaan isku celceli 3 shirkadood oo waaweyn waxay ku yaalaan magaalada hargeysa isku celcelis waxaan soo saaraa 250 kartoon oo beeda oo u dhiganta 90,000 oo xabadood oo beeda maalintiiba ayaan ka soo saaraa su-aasha aad weydiisay haddaan dib ugu noqdo beed yaraanta waxa noogu waan shirkadihii ka samaysnaa somalilan ee 4 ahaa mid ka mid a ayaa xanuun ku dhacay qaybtii ay shirkadaasi kaga jirtay wax soo saarka guud ayaa dhantaalmay. Aad iyo aad bay u yaraaday beedka markuu ugu yaraan ka baxay 70 kartoon ama 80 kartoon maalintii. Tii waa la dareemayaa. Beed yaraanta awalba maydaan dareemayn ilaa 6 sanood baan ku jiray. 6 bilood ee u dambeysay unbay dhibaatada caynkan oo kaliya nagu dhacday. Waxaan noogu aan runtii markaan ku sheego haddaan justify gareeyo sababaha. Sababaha waxaa jira imika wadamada jaarkeen oo kale ee dhakhtarro specialista oo qoon iswaydaarsi dibadda ka yimaada kabid dowladuhu ay kabaan xagga dawooyinka, xagga caafimaadka digaagga, hawla caynkaas oo aad iyo aad u muhiimay dowladuhu qabtaan. Innaga waa dinna garanaysaa oo weli insha Allah waan rajaynaynaa inaan maalin uun gaadhno, laakiin weli ma hayna support intaas wax. Marka taasi baa keentay hoos u dhaca aad dareenteen arrintaasina waan ka raali gelinaynaa cid kastoo wax yeeshay ama ma dareemay arrintaas.
Sidoo kale mulkiilaha shirkadda dhaqashada digaagga ee Hormuud Cabdiraxmaan Cumar Sheekh Ibraahim oo wax ka weydiiyey taageerada dowladda Soomaaliland ay ka helaan shirkadaha soo saara beedka iyo digaagga iyo in baahida beedka ee suuqyada dalka ka jirta ay dabooli doonaan shirkadahooga soo saara beedku.
Dowladdu way ka garab istaagtay runtii, waxay naga joojisay beedadkii dibadda laga keenayay si ay noo dhiiri gelisay inaan soo saaro. Annaguna waan mas-uuliyadda waanu qaadnay. Beedku aad iyo aad buu ugu filaa oo de intaasoo sanadoodba maalin qural nagama caban ilaa dhowrkan bilood ee xero ka mid ah xerooyinkii digaagga soo saariyay waaweyn ee Hargeysa uu aksidanka xagga xanuunadu nagaga dhaceen oo uu ka baxay meesha iminkana. Intii in leeg baa ku jirta bilaha soo socota, bishan soo socota ama bishan wax alla wixii mararka qaarkood waxaan soo saaraa ziyaado, mararka qaarkood baan u dirnaa Jabuuti iyo wadamada jaarka oo dhan ee Soomaaliya iyo ciddii kale naga qaadanaysaba ayaan u diraa. Waa dugtay adiga laftaada mar baabuur aan u dirayay xagga Jabuuti inay qaar xitaa shil naga galeen. Marka beriga umaanaan soo saari jirin si qaabaysan. Inni walba intuu doonu soo saaray iminka waxaanu qiyaasnay oo aan dadaal ku bixinay inaanu ogaano suuqani intuu qaadi karayo. Marka inta uu qaadi karo ayaanu soo saaray. Haddaanu shilkaasi xerada nagaga dhicinna annaguna markii hore kumaanaan tala gelino waan soo saari karaynay intaa iyo in ka badan, laakiin waxaan soo saaraa inta uu suuqa Soomaaliland qaadi karo ee beeda. Bishan January bilowgeeda barti ay ahaan jirtay bay kusoo noqon doontaa insha Allah.
Inkasta oo baahida ukunta digaaggu ay ka jirto suuqyada magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland, haddana qiimaha lagu kala iibsado beedka digaaggu wax isbeddel ah kuma iman. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA, Boorama.
Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in xog laga helay Koonfur Afrika ay muujinayso in faraca Omicron ee COVID-19 uu sababi karo xad xanuun ah oo ka yar noocyadii kale ee cudurka safmarka ah. Wariyaha VOA-da Lisa Shalaan ayaa warbixinta nooga soo dirtay Geneva. Waxaa noo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegay in kiisaska cusub ee COVID-19 ee qaaradda Afrika ay toddobaadkii hore kor u kaceen 93% marka loo barbardhigo isbuucii ka sii horreeyay. Taasina waxa ay kiisaska laga soo sheegay qaaradda Afrika ka dhigaysa in ka badan 8.8 milyan oo ay ku jiraan in ka badan 220,000 oo qof oo u dhintay cudurkan safmarka ah ee COVID-19. Ilaa iyo hadda ma cadda tirada kiisaska cusub iyo dhimashada COVID-19 ee uu sababay nooca cusub ee Omicron, laakiinse waxaa la og yahay in Omicron uu ku faafay ilaa 60 dal oo 10 ka mid ah ay ku yaalaan qaaradda Afrika. WHO ayaa sheegtay in ku dhawaad kala bar kiisaska Omicron oo dunida oo dhan laga soo wariyey ee ku dhow 1,000 kiis ay yihiin kuwa laga helay qaaradda Afrika, iyadoo culayska ugu badanna uu hayo dalka Koonfur Afrika. Richard Mahego waa isku duwaha tallaalka iyo horumarinta tallaalada ee xafiis goboleedka WHO ee qaaradda Afrika. Waxa uu sheegay in wax wanaagsan ay tahay in trayer oo keli ah oo ka mid ah dadka uu soo ritay nooca cusub ee Omicron ee Koonfur Afrika la dhigay cisbitaalada. Waxaana uu xusay in tani ay muujinayso in noocan cusub uu yahay mid aysan khatartiisa caafimaad aad u darnayn. waxa uu yiri xog lagu eegay dadka la dhigay isbitaalada dalka Koonfur Afrika oo dhan intii u dhaxeysay 14 November ilaa 4 bisha December waxa lagu ogaaday in tirada dadka la dhigay qaybta ICU-da ay tahay oo kaliya 406.3 taasi oo hadii la barbar dhigo aad uga hooseysa tirada kiisaska markii Koonfur Afrika ay wajahaysay heerkii ugu sarreeyay ee xanuunka ee lala xiriiriyay faraca Delta bisha July ee sanadkan ayuu yiri. Mahigo ayaa sa sheegay intaasi ay tahay xog hordhaca. Waxa uu qiyaasay in ay qaadan doonto ugu yaraan 2-3 toddobaad oo kale si loo go'aamiyo saameynta buuxda ee uu leeyahay faraca Omicron ee COVID-19. Waxa uu intaa ku daray in cilmi baarayaashu ay habeen iyo maalinba ka shaqaynayaan sida ay ku ogaan lahaayeen haddii faracan cusub ee coronavirus uu aad uga faafis badan yahay, aad uga daciifsan yahay, amaba aad ugu adkaysi badan yahay tallaalada iyo daawada kale ee hadda jirta marka loo eego noocyada kale ee cudurka safmarka ah ee COVID-19. Waxa uu yiri waxaa jirta mala ah in tallaalada hadda jira aysan dadka ka ilaalin karin Omicron, laakiin ilaa iyo hadda ma jirto caddeemo sugan oo sheegaya in tallaaladu aysan waxtar u lahayn nuucan cusub. Sida aan ognahay, tallaalku waxa uu dad badan ka badbaadiyey in uu ku dhaco xanuun daran oo COVID-19 ah amaba in cisbitaalada loo dhigo noocyadii kale ee COVID-19 awgii, mana jirin baahi loo qabay in tallaaladaasi wax laga beddelo. Laakiin shirkadda Pfizer and Biotech ayaa sheegtay in xog hordhac ah ay muujinayso in tallaal saddexaad oo xoojin ah uu waxtar u leeyahay inuu jirka ka difaaco nooca cusub ee COVID-19. Shirkaddan daawooyinka samaysa ayaa sheegtay in ay ka shaqaynayso tallaal gaar ah oo lagula tacaalo nooca Omicron, kaasi oo ay rajaynayso inay soo saarto 3 bilood ee soo socda.
warbixintii wariyaha V O A da Lisa Shalayn Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa noo soo jeedinaya halkaad kala socotaana waa V O A Washington. Dhanka kalena wasaaradda caafimaadka ee gobolka Ontario oo ah gobol ay degan yihiin Soomaalida ugu badan Kanada ayaa ku baaqday in feejignaan dheeri ah la muujiyo maadaama uu kordhayo kiisaska xanuunka COVID-19 oo ku jira nooca Omicron. Warbixintan waxaa Toronto nooga soo diray wariyaheena Xuseen Nuur Xaaji.
Baaxadda caafimaadka ee Kanada, gaar ahaan kuwa gobolka Ontario, ayaa ka walaacsan kororka kiisaska COVID-19 iyo sidoo kale nooca cusub ee Omicron. Ontario waxay jimcihii soo wariyay 1607 kiis oo cusub oo COVID-19 ah, waa tiradii ugu badnayd ee maalinlaha ah ee la soo wariyay tan iyo bishii May ee sanadkan. Madaxa caafimaadka Ontario Dr. Karen Moore ayaa sheegay in nooca cusub ee Omicron uu 10% ka yahay kiisaska cusub. Wasiirka wasaaradda caafimaadka ee gobolka Ontario Christine Lott ayaa jimcihii dadka reer Ontario ku dhiirrigelisay inay taxaddar dheeri ah muujiyaan.
With cases expected to increase during the winter months, and as we continue to monitor the evolving global evidence around the Omicron variant, we must remain vigilant.
Wasiirka caafimaadka Christine Elliott waxay tiri xilli la filayo in bilaha jiilaalka ee qaboobaha uu kordho xanuunka, isla markaana aan si dhow ula soconno caddeymaha kororka ee dunida ee nooca Omicron, waxaa waajib nagu ah inaan muujino feejignaan. Dadka reer Kanada oo ay Soomaalidu ku jiraan ayaa ka walaacsan saameynta nooca cusub ee COVID-19 ee Omicron iyo in tallaalka ay qaateen uu difaac u noqon karo.
Dadku way walbahaarsan yihiin, way walaacsan yihiin. Aan bulshooyinka walaacsay uu saameyn waxaa ka mid dadka Soomaalida, aniga aan kula hadlay waan ka walaacsanahay, waxa ka walaacsanahay cudurkan cusub ee tallaaladii hore aan qaadanay ku haboon yahay oo ma ka hortagayaa, mise tallaalo kale aan u baahanahay maadaama uu cusub yahay.
Nooca cusub ee Omicron ayaa ah mid weli aanan wax badan laga baran, laakiin hogaamiyaasha caalamku waxay isku dayayaan sidii xal loogu heli lahaa.
We are still learning about the new variant, but we can expect that the months ahead may be very challenging. The actions we take today will help ensure that our communities stay safe this winter.
Christine Elliott, wasiirka caafimaadka ee gobolkan, waxay tiri waxaynu weli ku jirnaa inaan wax ka baranno noocan cusub, laakiin waxaan fili karnaa in bilooyinka fooda ee nagu soo haya ay noqon karaan kuwa adag. Waxay tiri tallaabooyinka aan qaadayno maanta waxay hubinayaan badqabka bulshadeenna xilligan. Waa taas sababta inagoo la tashanayna madaxa caafimaadka inaan qaadno tallaabooyin dheeri ah oo dhiirigelinaya qaadashada tallaalka iyo sidii loo yareyn lahaa faafista COVID-19 iyo Omicron.
That is why, in consultation with the Chief Medical Officer of Health, we are taking action to further encourage vaccination and help limit the spread of COVID-19 and the Omicron variant.
Dhiirigelintaas waxaa ka mid ah sidii dadka da'da ah ee ka weyn 10 sano ay u qaadan lahaayeen tallaalka saddexaad ee xoojinta. Abukaati Cabdullaahi Barre Wool wuxuu ka mid yahay hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee gobolka Ontario. Wuxuu qabaa in dadka da'da ah ay qaataan tallaalka.
Waa ku salaamay adiga iyo bahda Voice of America. Aniga hadda waxaan qabaa 2 shot qofkii qaatay ha ku darsado shotkan. Waxaana laga dhigay da'dana waxa waaye 10 sano iyo wixii ka sarreeya. Awal waxay ahayd 6 sano iyo wixii ka sarreeya. Hadda hoos baa loo soo dhigay maadaama cudurkan oo hadda cusub oo variantiga cusub oo mutaqaanaa maxuu ahay Omicron oo halis ku yahay dadka odayaasha ah iyo dadka cudurrada mutaqaanaa kala qaba oo sida dhiigkarka iyo sokorta iyo mutaqaanaa wadna xanuunka iyo waxyaabaha jirrooyinkaas qaba. Marka hadda booster waaye waa shotkii saddexaad ayuu noqonayaa. Marka intaan istalaalina inay istalaalaan oo bulshada community-ga aan ka tirsanahay Soomaalida waxaan ku boorinayaa inay istalaalaan wixii talaalka 2 goor qaatayna in booster-kan ay qaataan.
Dowladda Kanada ayaa wada qorshe ay si degdeg ah hoos ugu sii dhigayso dadka qaadan kara talaalka saddexaad ee xoojinta. Dalkan waxaa hadda talaalka qaadan kara laga soo bilaabo wixii ka weyn 5 sano. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Dhegeystayaal, markana ku soo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo Nuur Xasan Nuur, Nuur Buqaare.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Khubarada caafimaadka Soomaaliya ayaa ka digay in dalka ay ku soo badanayaan dhalinyaro badan oo isticmaasha mukhaadaraad halis ku ah noloshooda iyo bulshooyinka ay la nool yihiin. Mukhaadaraadkaasi qaar ka mid ah ayaa ah kuwo ku cusub waddanka oo laga soo dhoofiyo dalka dibaddiisa, sida ay xaqiijiyaan khubaradu. Haddaba, maxay yihiin daraagiskaasi? Maxay tahay khatarta caafimaad ee ka dhalan karta? Sidee dhalinyaradaasi ku heli karaan caawimaad? Maxaa se la gudboon dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada si loo joojiyo halistaasi caafimaad? Waa mowduuca barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti igu ah Dr. Maxamed Maxamuud Fuje oo ah khabiir caafimaad oo ku takhasusay cudurrada faafa. Dr. Fuje, ee soo dhowow, maxaad kala socotaan khubaradiinan caafimaadka halistaasi laga sheegay Soomaaliya, gaar ahaan dhallinyarada la sheegayo in ay isticmaalaan mukhaadaraadkaasi kala duwan?
Saxiib, horta waa run weeye. Wadanku markuu sii raago oo insecurity-gu dhalay nabadgelyo xumada iyo nidaamka oo aan weli xoog badnayn iyo isku tageen, waxaa imaan doona in dad ka faa'iidaystaan. Dadkaas maxay keenayaan? Marka wax adduunka mamnuuc ka ah ayay keenayaan oo mukhaadaraadkii ka mida. Mukhaadaraadkii marka haddii dhallinyarada ay helaan raqiis looga dhigay, haddii dhallinyaraduna waa niyad xun yihiin, shaqo la'aan baa iska jirta, waxbarashadu waa lama wada aadi karo, marka xaaladahaas waxay ku jirabayaan inay meel kale ka raadsaan farxad, meel kale ka raadsaan. Arrinkaas marka ayaan tahay sababka ahaba ayagoo istuuhaya magaaladii ay ku dhex socda.
Waa garto. Marka haddii aad adigu baaritaan samaysay, maxaa ka mid ah mukhaadaraadka ay hadda dhalinyarada u badan yihiin? Ma ahan intooda badan, laakiin qaar ka mid ah.
Qaar ka mid ah horta isticmaala oo banaanka soo dhigtay cirbada leera bentaljiinka ayay, oo xarun baabiye ah weyn ah ayay aada u isticmaalaa, iyagoo isku durahaya ay meelaha isku sawiraan. Waxaa kaloo jira oo runta aad iyo aada u badan, iyaduna midkan sida toobaakada loo cunahayo taabuuga la yiraahdo, oo isaguna badan ayaa jira oo dhallinyarada saameeya, kanu sakhraan ka dhigi maayo, laakiin waa addiction uu keenaya. Marka dambe waa wuxuu u wadaa in qofka hadhow marka dambe banaanka usoo baxo oo wax ka waaweynaysii aada.
Waa gartay. Marka khataraha caafimaad ee ka dhalan kara taabuugaas, cirbadahan si ka duwan sida loogu talagalay loo isticmaalay, iyo kaniinkan iyo xashiishka iyo khamriga, khatar caafimaad oo noocee ah ayaa ka iman karta?
Horta khataro caafimaad oo tiro badana ka imaanaya ama beerkiya baaba'aya ama maskaxdiya, kuwa koolada cabaya ama maskaxdiya baaba'aysa, qofkaas wuxuu noqonayaa qof oo wax matara ah, oo inuu waxaas qaato maahane aan noolaan karayn. Haddii waxaas uu qaatana marka dambe ay karaamka ay badanayaan oo tuugada ay badanayso dhaci oo badanayo dilka oo badanayo sababtoo ah way asaga ayaa wuxuu gaarayaa heer uu u sii socdo oo marka dambe addiction kiisu la qabsashada cudurkaas ay physical noqoto oo ugu ay u baahan tahay inay hesho maana aysan noolaan karin marka qof walba dilayaa suul lacagta square uu ku gado marka khatartu waa khatar way qofkii maskaxiyan ayuu sanahay qofkii control qof yeelan karaaya ma noqonayo qaarkood maskaxday baabiinayaan oo mid telefoon ka dhigayaan waxba tiri qaarna hadda khamriga oo kale iyo beerkiiba baabeen liver cirrhosis oo wax la yaqaano oo la ogyahay weeyo oo dhibaato badan ayaguna keeni karaan.
Waa mahadsanta doctor ee dhanki dhageystayaasha ayaan geli doonaa dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siino soo dhow walaal.
Asalaamu calaykum doctorka waa salaamaya doctor Fuje magacaygu waa Cabdikariim Xirsi Ciise waxaan joogaa Bagala Leesh. Doctorka waxaan weydiinayaa su'aasha waa maxay dhibaatada ka dhalan karta caafimaad ahaan marka loo fiiriyo iyo bulsho ahaan isticmaalka daraagiska gaar ahaan ardayda waxbarashada iyo dugsiyada sare iyo jaamacadaha marka la fiiriyo waa maxayse ardayda waxa laga filan karo mustaqbalka waana maasantiin. Asalaamu calaykum.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Cabdikariim aad aad u mahadsan tahay meel fogna waa kasoo hadlaysaa. Horta waxaad ogtahay qofkan waxbarasha loo diray waa qof muslim ah inuu waalidkiis lacag bay ku baxshaan haddii wuxuu iska firiga ama lacag bay ku baxshaan intii uu waxbara lahaa marka hadduu ku mashquulay inuu daraagis qaato horta waxbarashadu waa ka haray. Daraagisku uu qaateena waxay caafimaad ahaan ama maskaxiyan ama jir ahaan ay u keenayaan dhibaato. Qofkaas marka meeshii horta laga filayay iyo mustaqbalkii ahaa horta laga gaari mahayo. Midda kalena waxaa laga yaabaa in qofkaasi inta daraagiska iska badso ay hadhow dambe waayo oo ay karaamkii ay ku bataan oo hooyadiisii waalidkiisii dadkii kale gara waayo oo uu halkaas dhibaato badan ay ka timaado oo mustaqbalkiisina halkaa ku qabo. Qarankiina wuxuu tirima, waalidkiina wuxuu tirima, asagana naftiisi wuxuu tirima. Marka arrinkaasi waa arrin runta waxa weeye aad iyo aad dhibaato ugu ah qarankan maanta soo koraya oo raba inuu mar labaad dhibka haysto uu ka soo baxo.
Waa tahay, waa mahadsan tahay Dr. Fuje. Dhageysta kale ayaa doonaya in aad su'aashan ugu jawaabto.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Iraad Aydiin oo ku sugan degmada Boog, gobolka Doole ee dowlad deegaanka Soomaalida. Doctor Maxamed waa salaamay iyo daadiyaha barnaamijka Anuur Bukhaari. Su'aashida hadda aan guda golaan doctorka weydiinayo, maadaama aan wada ognahay in dhalinyarada Soomaaliyeed muddooyinka u dambeeyay ay muqaadaraadka aada ugu soo badanayaan isticmaalkiisa, saameyn intee leeg buu ku yeelan karaa noloshooda dambe muqaadaraadkaas, mise jidhaa tilaaba ugu haboon ay ku joojin karaan maadaama dhalinyarada Soomaaliyeed ay aaminsan yihiin badankoodu in haddii la balwada la bilaabo oo aysan joojin karin, ma jidhaa qaab u fudud ay ku dabargoyn karaan balwadaas isticmaalkeeda? Waanad mahadsan tihiin.
Aad baad u mahadsan tahay. Waa su-aal runta muhiim ah oo meelo badan taabanaysa. Horta sideedaba daraagiska inaan la bilaabinaa fiican. Haddii mar la bilaabo dadku waxay u qaybsameen qaar iska adag oo markay isku arkaanba hore ka tuuji kara, qaarna waxay noqon doon qaar ay la tagto oo tilfiso oo dhibaato midba mid usii dhiibto oo dhibaato badan ay ka timaado. Wadankeena maantay ma laha meelihii loogu talagalay oo dadkaas suntaas korkooda ku jirta looga saari lahaa lama hayo. Laakiin waxaa jira goobo dhaqan celin ah. Goobahaas dhaqan celinta marka aqoontii loo baahnaa iyo wacyigelintii loo baahnaa iyo waalidii loo baahnaa ma yaqaanaan. Aqoontaas horta waa ku yartahay. Ilmihii lugaha laga xiraya, gacmihii laga xiraya, waa oo lasii cadaadinaya. Taasina ma ahan xalli, maahan xalliga runta jiraa. Waxay tahay daraagisku waa kala nooc. Qaar waxay u baahan yihiin asagaaba qofku dhibanaya hadduusan helin, sida masalan ba heroinka iyo kokainka oo physical dependence waxaa la yiraahdaa ogadiyaa la qabsatay oo aan ka maarmin. Kuwaas marka waa in loo bedelo oo nooc kale la siiyo daawo ah oo laga yaabo inay waqti gaarsiiso. Kow, khatarta kaloo ka imaan karta waxa weeye cirbadaha haddii yihiin kuwa la isku durduro oo saas loo wada qaybsada, haddee cudurada faafaa ka imaanaya sida HIV-ga oo kale ayaa imaan kara oo cudurka ku faafi kara oo imaan kara. Kuwa gobolkood maskaxdii isdaayaa sheegay maskaxda ay telef ka dhigayaa, kuwa gobolkood beerkii baabi'inayaan, keliya baabi'inayaan. Marka dhibaato caafimaad oo jirta دبات مسكحينا وشرتة يدبات بلشها وشرتة وين وضك هنا ما أنت ما هاي إنه سنتر هذا وين كأ لو ترجعي وحاس إن لو غم يروح لو غيص ما يو أقانتي علمي لابنا أنا هذا مجنا مركوا دباتو سيفو oo dhibaato sii fushay marka tamar dib kala ku dhamaan doonta
laakiin maadaama hadda waxyaabahan la sheegay muqaadaraadka ee dhalinyarada isticmaalaan aanan wadanka hore loogu arki jirin ay cusub yihiin sidee arintaasi lagu joojin karaa maadaama waxyaabahan qarkood ay dibada noogaga imaanayaan
waa runta way dibada ka yimaadaan waa run hadda wadanka kontroladii waad ogtahay wadanka airportadeeda kaliya ma aha wadankan waa wadan xeeb dhir badan la iska leh xuduud badan la xuduud dhir leerna oo dhuleed la leh dowladaha geeseheen oo dhan marka waxaas dhan waa iska furan yihiin waa la soo geli karaaya dekadii ayaa laga soo geli karaa airportkii laga soo geli karaa adduunka narkotikiska hay-adaba adduunka dhan ay leedahay oo waxaas kontrola waa ognahay waxaa jiri jiray waagi hore aan waan xusuustaa in ay qeybta CID-da criminal investigation departmentiga ay ka mid ahayd qeyb daraagiska qaadashan oo dad loo tababaray waxaas ogaadama maanta wixii waa naga baabeen adduunku waxuu isku gudgudiyaa informationadaasi hadda centerkaas inuu noo dhisan yahay aniga u malayn maayo ganacsato iimaan daran oo ayaguna aan jeebkoodani buuxsamaa ka fakaraya ayaguna waa jiraan oo aan u naxayn dhibaatada ay wadanka gelinayaan ogeyn jeebkooda ka fakaraya waxaas dhamma marka isku tagay iyo wadankii oo wadan burburay ah oo dadku ay gobolkoo trauma oo maskaxda ay iska qabaan oo waxaas ay ka raadinayaan xal iyo xanuun baabiin ay ka raadinayaan waxaas oo isbiirsaday wixii dhamaa markuu waxay noqotay kontroolkii hadii la waayay baalood waxa arkayay ayadoo ciidamada booliska ay leeyihiin u dulqaadamayna waxaas waxba ka qabanayna waa arrin talaabo fiican weeye hadii arrinkaas la soo xoojiyo waa suurtagal wax laga laakiin wax weeye kuwii addigti ka noqda oo u bartay oo jirkooda u bartay sii la yeeli doona waa kuwaas kuwa dhibka ah waa centerkana loohayn aqoontii wax u qabalaheednaan loohayn kuwaasna waa kuwa dhibka badan u ku dhacay
waa tahay dhageysta kale hadda khadka ku jira soo dhow walaal
assalaamu calaykum waan idin salaamay wariyon urbukhaari iyo doctorka barnaamijka mutula ku ah waa doctor ruje in magacaygu waa aadan faarax farasle waxaan joogaa magaalada caabud waaq ee gobolka galgaduud doctorka waxaan weydiinayaa waxaan ognahay in dhalinyarada soomaaliyeed ay aada u isticmaalaan waxyaalahan muqaadaraadka noocyadooda kala duwan walow aanu ogeyn in gaar ahaan ragga oo kale ay aada muqaadaraadka u isticmaalaan hadda waxaaba la sheegayaa in gabdhaha qaarkood ay isticmaalayaan muqaadaraadka marka doctorka waxaan weydiinayaa in maxaa sababaya inay gabdhihii kusoo biiraan muqaadaraadka inay isticmaalaan maxaase talaayo haysaa oo arintan guud ahaan rag iyo dumar looga digtoonaan karo waana mahadsantihiin
aad iyo aada aad u mahadsantahay su-aal runta aad iyo aada muhiim u ah weeye waxaan ku jawaabaynaa arrinkaas waxay tahay horta wuxuu waa musiibo qaran dhibkan wadanka hadduu wadan burburo meel walbaa laga soo gelayaa wax kasto waa la soo keenayaa adigu hadda daraagiska ka hadlaysa daawooyinka keliya caadiga oo layska keeno xataa qofba waxbuu keenaya oo guidelineka wadanku u lahaa iyo lagu keli noqon maaye siil rabaa la yeelaya arrinka hadday noqoto marka arka gabdha an horta statistica hadda run oo anhayo aan inta baarna gabdho cabay iyo waxu cabaya waa la sheegaya wixii laakiin waa arrinkan waa arrin u baahan in qof walba ogu wax ka qabto wey waa arrin keeni karahaya in waalidiintu ay ka warqabaan ilmahooda oo ay la socdaan macalimiinta iskuulka ilmaha ay ku sameeya ay la socdaan oo loogyahay waa in ay jirto hay-adihii anshaxa iyo waxaas raadin jiray ayaguna ay waxaas ka warqabaan waa arrin u baahan in garbaha laysqabsado gacmaha laysqabsado oo khatartaa sidii lagu yarayn lahaa looga shaqeeyo weye haddii layska daayo oo waalidkuna iska aaminaan ilmahooda inay iskool u aadeen maantao dhan ayagiina ay waxaas cabayaan macalinkii iskuulka joogaysa ka warqabin waa arrin runta aada iyo aada musiibo ah weye waxay noqonaysaa marka in loo soo wada jeesto oo attention gaara la siiyo oo focus uu noqdo sida aan loola soco lahaa ardada iyo waxay isticmaalayaan marka ay jaamacadda joogaan markay iskuulka joogaan marka ay nasanayaanoo meelaha la iskugu tagtago la tago wey waxaasoo dhanba dad baa ka ogtahay ka ganacsanaya oo waxaan keenaya oo dadka barahaya tartiib u barahaya kuwaasoo kale marka in la ogaado iskoolaadka agagaarkooda wax laga qabto wey oo ciidamo boliis oo dhar cada yimaadaan
way arkaan dadka waxa ka sameeyay waa arin u baahan markii in wada ku suuntiiso sababtu runtu waxay tahay dhalinyarada ka waxa qabatita hadhow kuwa ka sii waaweyn si aadaya hadhowna dhibaato badan la wada markay wax intay blog yiin ayay in la qabtay u faacanta marka waa arin u baahan ayay taladeeda in dad aqoonyahanada u yimaadaan oo ku takhasusay sida dadkan counseling-ka loogu sameeyo waalidku in laftigooda ilmahooda ogaadaan marka waa ku celcelinaya intaas waxay tahay waa arrin u baahan in qaranku dhan u soo jeesto
weli waxaan dhegeystayaal ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan uga hadlayno isticmaalka mukhaadaraadka ee qaar ka mid ah dhallinyarada soomaalida oo hadda waayadan dambe soo badanayo waxaana marti inoogu ah doctor maxamed maxamuud fuje oo ah khabiir caafimaad oo ku xeel dheer cudurada faafa dhegeysta kale ayaa khadka ku jira ee soo dhowo walaal
asalaam waa ku dhowahay walaal nuur bukhaari waan salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha idaacadda v o a laanteeda af soomaaliga magacaygu waa fahad mukhtaar cabdulla jooga magaalada juwaar waxaan weydiinayaa dhakhtarka dhibaato intee la eg ayay ku haysaa dhakhaatiirta iyo isbitaalada dhallinyarada soomaaliyeed ee isticmaala waxyaabaha maanka dowriya sida xashiishka khamriga iyo kaniiniyaasha lagu magacaabo diesbom taramadol fergan waxyaabaha sidaas oo kale iyo cerbadaha taramadolka bedatiinka morfiinka iyo kuwa kaloo isdura cerbadaha
aad aad umahadsan tahay horta inta aad sheegtay oo dhanbaba intaba waa jiraan waana la arkaa ayagaaba public domainka iskeenay oo la arkaa isu soo sawiraayo oo leh shaqalaana ay heshay waxaas ay heshay war iska dhaafa kuwa gaalkood waxay ku sheegay xataa dameerahii shaqaynayay oo meelaha joogay inay ayagii ay ku jiraan horta problemku waa problem saas u weyn weeye hadda marka problemka caafimaadku waa tiro badan yahay arrintu marka caafimaad kaliya maahane waa dhibaato bulsho weeye bulshada dhan bay saameysay caafimaadka kaliyayaan xoogga la saaray bulshada dhan bay saameysay qoyskii saameysay iskuulkii macalimiinta waxbarashadii saameysay caafimaadkii saameysay securitygii iyo nabadgelyadii saameysay crimeskii iyo dembiyadii dhacayay intaasoo dhan bay saameysay halkaas marka ay tahay arrintu marka ma aha kaliya caafimaadka caafimaadku waaba midka u dambeeyuu noqon doonaa laakiin waxa aad iyo aad uga muhiimsan waxa weeye in bulshadu ay u kacdo oo saas u samayso oo loo wada istaago waa in airborada laga cabsho la baaro waxa la keenayo konteneradii dekadaha jooga la baaro xaggee waxaa kasoo galaan waxaa wadanka laguma sameeyo waxawaa wax banaanka ka yimi waxa la yaab leh haddaan idin sheego waa maanta waad faajacaysaa nin shiikha hayi wuxuu yidhi haweenada gobolkood aniga marka la digrinayo xadarada anaa maamuli maalintii 8 xabo oo tramadol haddaan qaadayni miirba malihi waa ni sheekha oo caalim ah oo 8 xabo qaata maalin kasto maxaa sugaysaa marka arrintu waxaa noqonaysaa marka meel aada ka filayn baba geedu maraysaa geedu ma marayso kale muxuu ninkaas ku bilaabay xanuun baabi ahaan u bilaabo marka hore xanuunkii ku daray xanuun ku daray xabadii hore waa tiraweysa 2 xabo ka dhigay 3 xabo ka dhigay 4 ka dhigay halkaas maree maalin waxa yimid wiil dhalinyar ah oo macalin iskuuliga ah wuxuu yidhi haddaan aan qaadan maba shaqayn karaba marka wuxuu waxa noqday psychological things waa problem dependency aa dhalatay uuse ka maarmay marka walaalayaal arrintu waa arrin bulsho caafimaad kaliya maaha waana waajib annaga dhanna saaran inaan u istaagno wax ka qaban
dowrka farmashiyaasha adigaa mudan dowrka farmasiyaasha dawooyinka lagu gado iyagana waa door noocee ah mar haddii ay bixinayaan dawooyin aysan dhakhaatiir soo qorin sida cerbadahan la isku duro maadaama aan la soconno iyagana laga yaaba inay la socdaan in ay maaragtay bulshadii ku baaba-ayso oo dhallinyaro badan ay isticmaalaan si hab qaldan ay u isticmaalaan dawooyinkan
waa kelimad runa weeye waxaan farmashiyaa laga gadaa meelo gobolkood waxaa arkaysaa kiyu dheer ee lagu jiraa caa oo dhan maxaa laga gadanaya waxaasaa laga gadanaya balaayadaas shini oo dragiska ayaa laga gadanaya hadda waa waxa aan leeyahay weye aqoon midkan farmashiyaa jooga dantiisu ka fakaraya maahane ma ka fakarhayo mustaqbalka ay arrinta imaanayso sharcigii waa jiraa yaa ablay garayna oo sharci interasale farmashiyii laga soo gada qabanaya oo xirhaya ma haysaa in la yihaahdo dawooyin gobolkood maba ahanba in laga helaba suuqa waa inay isbitaalka keliya yaallaan wala isbitaal kasta maahane isbitaalada gobolkood inay yaallaan wey accessba in loo helo oo dad kale u helaan maba ahanba hadda wadanku waa daciifnimada noocaasaa jirta mas-uuliyaddaasoo dhani ciddii iska laheed waa inay aadoo shaqada ay qabsato waa marka aan leeyahay waxa weeye far kaliya fool ma dhaqdee waa in dhammaanteen aan u wada istaagno maadaama ay tahay arrinta arrin
problem bulsho ay tahay daraagiska aad uu saaxibkay tiriyay oo noocyadaasiba intaba waa leedaa
waa mahadsan tahay doctor fuje dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo soo dhowla
magaciigu waa mursal nuuc geesaale ku sugan magaalada baladweyne ee gobolka hiiraan daktarku waxa weydiinayaa su-aasha maxaa kaga aadan dowladda soomaaliyeed iyo maamul goboleedyada sidii loo xakameyn lahaay waxyaabahan dragiska ee dalka soomaaliya soo galo ila sidabada sidan wada ognaha maaha wax wadanka lagu sameeyo waa wax dibadda kasoo galo sidii qamriga oo kaleente kaniiniyaasha taambuuga cirbadaha tramdolko hadda aad iyo aada loo isticmaalo maxaa kaga aadan ka dowlad ahaan xakameynta si loo badbaadiyo dhallaanka mustaqbalka ummadda soomaaliyeed
su-aal aad iyo aada ufiican weeye dhowr jeerna hadda ka hor waa ka jawaabay waa arrin la rabo dowladda mas-uuliyiin ku leedaho dowladda ama ha ahaato midda state levelka ah dowlad goboleedka ama ha noqotay dowladda centralka ah oo federaalka ah waa mas-uuliyo aada iyo aada iyaga u taabanaysa wey waa in farmashiyaalka dawada horta inay soo gasho wadanka maaha oo waa in la kontrolo daawooyinka la keenayo iyo sida lagu keeno waa in la ogaado daawooyinkaas horta la joojiyo farmashiyaal ee lagu gado maahan waa in isbitaalaad gobolkooda ay taalo waa in laga caruusho farmashiyaalka waxyaalo wey waa arrinkaas waa muhiim haddii aan saaf la yeelin waalidiinta laftigoodu waa inay ilmahooda ka warqabaan maahan in dowladda lagood waa in waalidiinta ilmahooda ay raacaan oo ka warqabaan oo mas-uuliyaddaas ay ogaadaan ilmahooda meeshay aadayaan iyo waxa ay sameynayaan iskuulaadka waa in looga warqabo oo waxa lagu sameynayo agagaarkeeda inaan waxaas aan lagu gelin waa in la sameyn habeenka meelaha la iskugu tago dhalinyaradu ay iskugu tagaan waa in ogyahay oo lala socdo waxay u baahan tahay foojignaan gaara runtaan sheegayaa dowlado naga xoog badan oo naga waaweyn aa waxa wax ka qaban waayo oo dhibaato badan ay ku tahay oo ay dhalinyaradoodu dhal ay baabiisa maanta waxaan ognahay waxaan maqalnaa maraykanka iyo ingiriiska dhalinyarada soomaalida jooga xabsi ay ka wada buuxaan waa isdilhayaan gaangisay noqdeen hadda waxaasi waa waxa ayaga dhankeena marka arrintu waa arrin international weye haddaan gacnaha la isqabsan oo loo wada istaagin oon culumo iyo caamaba aanan u istaagin waxaan ogaanaynaa arrinkaana maalin dambe oo aana waxba ka qaban karin ayaa arki doonaa mombaase maraantiga waxaan ku arki jiray dhalinyarada dhammeedoo meelaha iska taabtaan waa naxdin weye runta waxa weeye waa naxdin weye marka mas-uuliyaddu dowladdana dhexe waa saaran tahay maamul goboleedyadii waa saaran tahay bulshadana waa saaran tahay
waa mahadsan tahay ugu dambeyntii adiga oo toos ula hadlaya haddii ay ku dhageysanayaan dhallinyarada isticmaala mukhaadaraadkaas barnaamijka maanta uga hadalnay maxaa usoo jeedan lahayd doctor maxamed maxamuud fuje
dhallinyaradaas horta waxaan leeyahay horta aad baan ugu xumahay maanta inaad aad barateen wax mustaqbalkaagii iyo noloshaadii dambeed horta iber ka dhigahaya aad baan ugu xumahay ilaahay horta ilaahay ha laga cabsado oo ilaahay daraaddiisa iyo diinta intaad ku dhaqaaqdaan dagaalama oo isla dagaalama oo iskula dagaalama sidaad iskaga reebi laheedeen oo aada haddeer u joojin laheed haddaad caawinaad u baahan tahay u tag isbitaalada waaweyn tag digfaraa tegi kartaa waxaa tegi kartaa banaadir waxaa tegi kartaa madiina iyo kuwa braivatekaaba tag waa lagu caawinhayaa waxbaa lagula qabanhayaa dadaal laakiin adiga haddii aadsan adiga kaa go-nayn inaad iska de sigaarkan kasoo qaadayna sigaarka haddays adiga kaa go-nayn inaad iska daysid nin kaa gawi kara male waa inaad adugu la timaadid casiimadii go-aanka inta la timaadid inaad nuuxisid oo iska celisid wey marka waana laydin garab galhayaa ilaahayna laydinku garab galo
aad iyo aad baad umahadsan tahay doctor maxamed maxamuud fuje kaasi wuxuu ahaa doctor maxamed maxamuud fuje oo ah khabiir caafimaad oo ku takhasusay cudurada faafa waxa uu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aanu intaasi ku dhaafnay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo nuur xasan nuur markana kenya. dalka kenya waxaa maanta laga xusayaa maalinta xornimada jamhuuriya day. guud ahaan magaalooyinka kenya waxaa lagu qabtay munaasabado lagu xusayo maalinta xorriyadda kenya. warbaahintan waxaa magaalada nairobi nooga soo dirtay wariyaheena intisaar saalax.
Kenya ayaa maanta u dabaaldegaysa munaasabada sanad guuradii 1980-aad ee ka soo wareegtay xilligii ay noqotay jamhuuriyad. 12-kii bishii December ee sanadkii 1963 ayay Kenya u soo ragashay inay lahaato maamulka gudaha kadib markii ay madaxbanaanida ka qaadatay gumeystihii Ingiriiska. Haddaba xildhibaankii hore ee degmada Faafi Elias Barashil ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay maalintan waxay uga dhigan tahay bulshada Kenyaanka.
Jamhuuri Day waxay ka dhigan tahay Kenya maalintii Kenya xornimada qaadatay taariikhda markay ahayd 12-kii bishii 2-aad 1963 ay ka xorowday muxuu ahaa wadanka oo isticmaalka ku hayay Ingiriiska loo yaqaano British. Marka maalinta waa maalintii xorriyadda la qaatay, sanad kadibna markaas ay noqotay Republic. Marka waa maalin aad iyo aad ku weyn dadka Kenyaatiga ah oo Kenya ku nool oo muwaadinka ah iyo wadanka Kenya.
Mudane Elias, 18 sano kadib guulaha horumarka ay gaartay Kenya ay ka gaartay dhanka dimuqraadiyadda maxaa kamid ah?
Kenya mid muhiimka ah aad iyo aad oo maartay horumar ay ka gaartay waa shicibkeeda oo u codeynaya si xornimo ah madaxdoodii. Doorashada u horeysana waxay bilaabatay 1977. Marka intaas waxaa la soo dooran jiray oo shicibka uu soo dooran jiray isagoo maartay gacantiisa iyo fikradiisa ku soo dooran jiray dadka maartay madaxda weeh. Kenya wali ma soo marin xukun military, mana soo marin maartay cadaadis. Marka xornimadooda waxay ku muujiyeen inay madaxdooda ay markastaba doorato, taas horta horumar weyne. Tan labaad, dhinaca dhaqaalaha iyadana horumar weyn bay ka gaartay. Maartay dhaqaalaheeda aad buu miisaan culus u leeyahay. Wadankii aad baa loo dhisay dhinaca wadooyinka, dhinaca maaragtay isgaarsiinta iyo sida gaariga trainka loo yaqaano, iyadana horumar bay ka gaadhay. Cadaaladda dhinaca maaragtay maxkamadda, iyadana horumar weyn bay ka gaartay. Marka lama qiyaasi karo maaragtay meesha gaartay. Muhiimka aad u weyn waa ammaanka, wadan ammaan ah oo nin kastaba oo maaragtay wadankiisa Afrikada kale ku dhibaatooday waa wadan isku soo geli karo oo marka ku noolaan karo.
Xuskan ayaa noqonaya midkii ugu dambeeyay ee madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta uu ku hoggaamiyo shacabka Kenyaanka, maadaama wax sanad ka yar ay ka harsan tahay mudaxileedkiisa. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
Magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug waxaa soo martay colaado iyo maamul la'aan u diiday horumar in ay magaaladu hiigsato. Waxaana hadda ay u muuqataa inay soo kabanayso tan iyo markii Ahlu Sunna oo ka tilinaysay magaaladaasi in muddo heshiis la gaartay maamulka Galmudug isla markaana magaalada lagu doortay madaxweynaha waqtigan xilka haya ee Galmudug iyo xubno ka tirsan baarlamaanka federaalka. Sida warbixintan uu ku eegay wariyaha V O E-da Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq oo magaalada sheegay hadda inay sameynayso horumar weyn oo dhinacyo badan leh.
Cadceed Shiiqdoon, guddoomiyaha bulshada rayidka Dhuusamareeb, ayaa ka waramaya dhabaha horumarineed ee Dhuusamareeb ee qaaday 2 sano ee u dambeysay.
Wax badan bay isku tashi ku hirgeliyeen oo iskaa wax u qabso ah. Adiga oo arkaya meesha la yiraa inji oo kale bulshada hore u sii dhistay, shiirkolaha meesha la yiraa bulshada hore u sii dhistay, jidadka qaar meel oo gurceel aaga geeda Dhuusamareeb markaa ka tirsaneed, jidadka jayga la saarsaaray, waxaasoo dhan bulshada isku tashi hore u sii qabatay, hididiiladii maqalka ismaamul goboleedka oo aanu wareegan ugu xeeran ay halkan isugu soo urureenna waxba ku soo kordhay. Ilaa iyo hadda waxaan qabnaa hididiilo fiican insha Allah, haddii weliba hadda golaha deegaanku noo dhismo in mashaariic ah hoose oo hoos u dhaqaaho noo soo kordho ilaah idinka.
Martigelinta shirarkii isxigxigay ee dowladda iyo dowlad goboleedyada ayaa ahaa tooshka horumar ee Dhuusamareeb sida uu sheegayo wasiirka wasaaradda warfaafinta galmudug Ahmed Shiraf Lagle.
Shirkii dhuusa mareeb 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 ayaana wuxuu ka dhigay inay noqoto magac international ah oo caan ah oo in dawlad deganta muujinaya dadkii Soomaaliyeed ee ka yimid shanta dowlad goboleed iyo dowlada federaalka ahna ay ku dhamaayeen marba 3,000 oo dadii isku yimaadeen wixii inta ka dambeysana horumarka magaalada uu soo kordhay haday noqon lahayd xagga dhismaha oo ama xarumaha dawladda ha noqoto ama dadka Ilaahay wax siiyo oo deegaankooda awl nabad darada iyo dawlad yarida uga tagi ha noqoto ama ha noqoto heedaha caalamiga waxa noqotay in la iskaga meel waayay in dhusubareeb ay noqoto dabaq iyo filo aad iyo aadna u fara badan oo aan xisaab lahayn dhinaca nolosha iyaduna waxay noqotay magaalo ay ku soo qulqulayaan dadka siyaasadda aad ugu dhuun daloola qaasatan dadka reer galmudug oo dal iyo dowlad baa igula ku soo qulqulaya
ayaa Nuur Suudi waxa ay ka mid tahay ganacsatada yaryar ee dhusubareeb waxa ay ka warramaysaa farqiga ganacsi ee u dhaxeeya xilligii hore iyo hadda.
Farqi weyn u dhaxeeyo xilligii hore wax ganacsi ah ma jirinin hadda laakiin maadaama magaaladka galmudug ay maaday meel ganacsi dad badan waxyaab badan farqi weyn u dhaxeeyo ma lahan xilligaasi maanta aad fiican walaahi wax dhaqdhaqaaq xilligaas ma jirinin adiga waxa laga yaabaa markaad joogtid saddex maalmood afar maalmood inaha toban doolar sidaa laga yaabaa xilligaas maanta laakiin markay ugu yaraato afartan doolar camal habeenkii loo yaadna
bulshooyinka kala duwan ee hadda dhuusamareeb jooga iyo horumarka ka socda bal sidee u aragtiin ganacsatadeena yaryar
walaa waa ku faraxsanahay aad weyn boqolkiiba boqol ku faraxsanahay siday hadda maanta tahay xilligii hore iyo xilliga sida maanta tahay waan ku faraxsanahay.
Hirgelinta goobaha ganacsiga iyo guryaha waa kuwa ay maal gashadeen bulshada deegaanka qaar ha yeeshee Cadceed ayaa sheegaya in kaalintii galmudug ee kaabayaasha bulshada ay meesha ka maqan yihiin.
Wixii maalgelinu waxay ka muuqdaan meelaha sharciyada ah oo dowladda dhismayaasha aad arkaysid oo magaalada lagu kordhiyana maqalka bini-aadamku quutaa xooluhuna daaqay quutaan maqalkii ismaamul goboleedka xeeb iyo xuduud sida aan kuu sheegay oo giriftaas mar haddii lagu soo uruurayo ganacsatadu dhaqaale badan bay geliyeen.
Mawjadihii colaadeed ee dhuusamareeb waxaa ugu weynaa dagaalkii Ahlu Sunna ay kula gashay maleeshiyada Al-Shabaab. Hase ahaatee dhismihii Galmudug kadib magaalada dhuusamareeb ee xarunta Galmudug waxaa xaalka amniga gacanta ku haya ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo kaabaya kuwa dowlad goboleedka Galmudug. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, dhuusamareeb.
Dhegeystayaal, markana inagoo gabagabadii ku sii dhowaanayna dhinacii heesaha, heesta Milgo iyo codka Nimcaan Hilaac ayaanu idin soo qabanay.
Yeah.
وقتي أنا سامح وهاي هست ملقو ينمعن هلعنا نودين لما يسترنا يذا أيان قبل قبل وهاي إذا عدني قلبنا ما إنتان عاو مركل كل مدونا وبيو وأدين لنا بتكلم.